Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsalde honen zule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete bueltan eta jarraian Iruñerrian gaur albiste dena, errepasatzera goaz elkarrekin. Koronavirusaren pandemia gurera heldu eta bi urtera. Balkoietan osasun langilei txaloak ematen hasi ginela eta bi urtera. Zaindu gaitezen behin ta berriz esaten hasi eta bi urtera, hitzetatik ekintzetara ere pasatzeko unea da. Gaur arratsaldean pandemia honek agerian utzi duen behar eta zerbitzu bat defendatzera dei egin dute. Osasun profesionalek, langileek, sindikatuek eta hainbat alderdik ere, osasun sistema publiko duin baten aldeko manifestaziora dei egin dute gaur arratsaldean. Soilik osasun gintza publiko indartsu batek bermatu baitezake, pairatu dugun muturreko egoera baten aurrean, guztiok berdintasunez hartatuak izateko aukerak. Osasun gintza sistema publiko indartsua, osasun langile egonkortuak, behar ditugulako, eguren orokotasunari eutsi, eta etor daitezken bestelako osasun krisialdiei erantzuteko. Arratsaldeko zazpietan izanen da manifestazioa, jarraian aste honetan antolatzaile sindikatu eta osasun profesionalek esandakoak gogoratuko ditugu. Ostiral honek utzi dizkigun albisteetako bat da, baina gehiago baditugu. Euskal Herria Bilduk Nafarroa eta Arabako abiadura handiko trenaren proiektua erabat gelditu eta bertan bera uztea eskatu du. Europatik egindako gomendioei jarraiki, Europar Batasunak egungo sare eta trenbidearen bitarteko loturarekin nahikoa dela ebatzi baitu. Badain zuzen kontatu genizuen Europako txosten hau eta beste zenbait datu aztertuko dituela AHTerik ez plataformak asteburu honetarako antolatu duen jardunaldiak eta xehetasun gehiagore bai emanen dizkizuegu hoien inguruan. Beste azpiegitura edo proiektu polemiko bat, oraingo honetan makroetxalde eta zari gara. Baie de Odieta enpresak 15 eragile salatu nahi ditu bere izen ona zikintzeagatik. Kaparroso, BKKaz eta Gorotzez betetzen ari direnak beren izen ona zikinduko delako kezkatuta. Bitxia. Asteburuaren atarian gaude, gizonezkoen osasunak liga partida du sadarren, giro polita espero da, azken bi norgehiagoetan, itxurarik onena erakutsi eta gero, eta batez ere, aurrean arerio garrantzitsua eta ordu basuetan iristen dena izanen dutelako gorritxoek, Atletico de Madrid izanen da bihar berdegunean. Bihar arratsaldeko lauak eta laurdenetan Euskal Herri Irratian zuzeneko kontakizun eginen dugu, albiste kontakizun honetan ere Josu Ganuza kirolankideak bitaldeen azken ordukoa ere kontatuko digu. Pasaden asteburuan Donibane eta Iturrama izan ziren, asteburu honetan Iruñeko aldezarrak irekiko du bere inauteriaroa. Kautero edo kaldereroek girotuko dituzte erdiguneko karrikak, errepasatuko dugu gero programazioa. Bada hauek dira ostiral goizonek utzi dizkigun albiste nagusiak, beraz goazen lehenbailen edukietan sartzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Egun argitsua, gaur hemen Iruñerrian zerua garbi ikusten dugu hemendik Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta, naiz eta goizean goiz laino zenbait izan dugun hegoaizeak eraginda. Hala ere, eguraldi aldaketaren aitzinean gaude, desegonkortasun egunak etorriko baitira jarraian. Dena den, askoz ere zehatzago azalduko digu guztia Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradunak. Peio horiak, peio, egun on.
Kaixo eta egun on. Eguraldiaren aldetik asteburu aldakorra. Prezipitazioak botatzeko aukera txikiak daude eta haundiagoak erkidegoko iparraldean. Giro odeitsua baina tarteka eguzkia agertuko da. Bihar larun batean ipar haizea edatuz, sentsazio termiko baxua eta temperatura motzak 0 eta 9 graduko bitartean hemen Iruñerrian. Igandean igotzeko joera temperaturari dagokionez.
Mil esker Peio, beraz prezipitazioen zai, ordu honetan momentuz ateri, zerua garbi, odei altu zenbaitekin eta temperatura epelak, 16 gradu ordu honetan Euskal Herri Irratiaren termometroan. Arratsaldeko ordu bata eta 36 minutu dira, Igor Eskudero teknikari lanetan, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Larun batean Euskal Herri Irratian arratsaldeko lauetatik aurrera, Osasuna Madrilgo Atletico. Euskal Herri Irratiarekin, Osasunaren etxeko partiden kontakizuna, zuzenean.
Zuzenean. gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Orain zerbitzu berria, telemedikuntza teknologiarik aurreratuena zure eskura. Erretinaren patologiak prebenitzeko begia aztertzen dugu, baina orain begininia dilatatzeko tanten beharri gabe, azterketa pertsonalizatua. Optika Iruña, Aiozko Monasterioa 4, Donibane auzoan eta optikairuna.com webgunean.
Igo balioen gurpilera setemekin gaurkotasun gaiak eta gai sozialak jorratuko ditugu formakuntza berrietan. Otsailetik ekainera tailerrak, kurtsoak, txangoak, gehiago jakin nahi, zatoz larun bat honetan egingo dugun aurkezpen ekitaldira plazara gune komunitarioan 10:30etatik aurrera. Informazio gehiago eta izen emateak seten.org/navarra webgunean edota 9848-275-270 telefonoan. Seten.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian egunero egiten dugun moduan. Gaur arratsaldeko 7:00etan, Baluarte paretik osasun sistema publiko duinaren aldeko manifestazioa irtengo da. Hilabeteetako kexu eta kezkak batu eta kalera ateratzeko eguna da beraz. Antolatzaileak osasun duinaren aldeko plataformako kideak dira. Urtebete daramate osasun etxeen aurrean elkarretaratzeak antolatzen, lehen arretan dauden arazoak azaleratzen, herritarrok gure osasun etxeetan pairatu ditugu murrizketak salatzen, osasun profesionalen muturreko egoera azaleratzen. Gaur guztiak bildu eta manifestaziora deitu dute, argi utzi nahi dute hau ez dela pandemiaren ondorio bat, baizik eta pandemiak azaleratutako urteetako murrizketen ondorioa. Lazaro Elizalde, mediku erretiratuak, plataformako bozeramaile lanak egiten ditu.
Ba, aurreko krisialditik beste neurrien artean inposatu zen jubilatuko ziren pertsonek ez zituzte beraien lanpostuak beteko eta hori gertatu da 12 urtetan zehar. Ez da hori berreskuratu, orduan hori temporalidadea handia da eta baita ere plantillan agertzen diren profesionalen kopuruak gutxitu egin da. Orduan hori behar berriak daudela kontutan izanik oso murritza da plantilla eta guk ikusten duguna baita ere da batez ere oinarrizko osasun laguntzan eredua Nafarroan eta beste tokietan proposatzen den eredua bermatzen alizateko ez bakarrik hori baizik eta profesional berriak eta beste motatako lan egiten dutenak baita ere sortu behar diren lanpostu horiek.
Plataformaren deialdiari eragile askok erantzun diote tartean gehiengo sindikalak. Sindikatu guztiek UGT kenduta bat egin baitute gaur arratsaldeko manifestazioarekin. Deialdi egiterako orduan lab sindikatuko Imanol Karrerak Nafarroko gobernuaren jarreran jarri zuen bigirada. Pandemia honetan eztanda egin baitzuen Nafarroko osasun sistema publikoaren ontasuna edo osasun sistemaren maila txalotzen zuen esaldi hori. Imanol Karrera.
Nafarroko gobernuak, osasun departamentuak eta osasun bideko zuzendaritzak kale egin duela. Bi urte hauetan erakutsi du oso modu agerikoa ez duela izan, inoiz ez duela izan, ibilbide horri zehatzik dauden gabesiak eta arazoak konpontzeko. Eta aurreko uzpen falta horrek eragindu jaso eta ikusi dugun osasungintza publikoaren tentsioa eta kolapsora eraman du lehen arreta.
Eta inzuzen egoera hau aurrekontuen ondorioa dela azaldu zuten sindikatuek eta zenbakiak jarri ere. Ela sindikatuko Maider Uartek Nafarroan egiten den osasungintzarako aurrekontua Europako batazbestekoarekin alderatu zuen.
Nafarroak duen aurrekontua barne produktu gordinaren 5%koa dela, Europan aldiz 7%. Bai, Honen ondorioa baliabide material zein pertsonalak behera egitea suposatzen o suposatu duelarik. Beste modu batera esanik, bi puntuko diferentzia honek zer suposatuko luke? Nafarroak 456 milioi euro gehiago bideratu behar izatea osasun bideara.
Sindikatu guztiek UGT-kenduta dei egin dute, gaur arratsaldeko manifestazioan parte hartzera, noski ere osasun profesionalek bat egin dute. Deialdiarekin beren egoera muturrekoa dela azaldu dute, eta lan gehiago eta egonkorragoa behar dutela, langile gehiago eta egonkorragoak behar dituztela azaldu zuten. Lander Peiro.
Egoera larriena osasun arretan izan da, hori ikusi da langile gehiago behar direla, aldatu behar dela sistema, ez? Jarri behar dela psikologo gehiago, mediku gehiago, ordezkapenak egin behar direla. Egin bat. Bidean orain gutxu behar dela 160koa da. Eta orain egin behar dira ope batzuk, baina horrekin ez da asko jaitsiko. Orduan eskatzen duguna da, ope masiboak, asko masiboagoak egitea, jaisteko benpekotasuna 110era dago. Gutxu gara bera.
Gogoratu arratsaldeko 7etan irtengo dela Baluarte plazatik manifestazioa, osasun publikoaren aldeko manifestazioa. Beste protesta bat izanen da gaur ere bai arratsaldeko 6erdietan, kasu honetan Iñigo Gutierrez izadiren aitaren espetxeratzearen kontra. Merindadeen plazan zegoen deituta, baina lekuz aldatu dute eta parlamentu aurrera egin dute deialdia. Arratsaldeko 6erdietan, esan bezala eta aste honetan hemen kontatu dizuegun bezala Iñigo Gutierrez Gutierrezen berriz ere espetxeratze horren kontra. Bestelako protestak eta bestelako aldarrikapenak ere jorratuko ditugu jarraian. Abiadura handiko trenaz ari gara. Europatik oharra egin dute edo oharrarazpena egin dute Nafarroa eta Araba, Iruña eta Gasteiz lotzen dituen bidearen inguruan. Gaur EH Bilduk txosten horri helduta proiektua bertan bera uztea eskatu du Loizune Matria. Eguerdion.
Eguerdion, ondo aiodu abiadura handiko trenaren defentsak EH Bildu alderdiaren iritziz. Egungo testu inguruan, klima aldaketaren erronkaren aurrean, babestu ezin den proiektua dela uste dute Europako kontuen batzordeak eta Europako batzordearen txosten batek hala berresten dutelako. Egun Nafarroan Castejón eta Zaragoza arteko korridorearen lanak baino ez dituzte abiatu, horien 104 dago eginda, eta Nafarroako trenak Euskal Y-arekin izango lituzken loturak proiektu baino ez dira. Unai Fernandez de Betoño legebiltzarkidea.
Argi dago epe ertainean, behintzat, ez kanpanaz eskiroz tartea, ez Iruñeko begista, ez eta Euskal Y-a delakoarekiko lotura, ere ez direla eraikiko. Beraz, Zaragozan, Mediterraneo ardatzarekin eta EAen Atlantikoko ardatzarekin konexiorik izango ez duen abiadura handiko linea bat garatzen ari dira.
Zehaztu dutenez, Europatik jasotako azken txostenen arabera, egun ezin da hitz egin abiadura handiko Europako sareaz, baizik eta mosaiko bati buruz. Garraio sare transeuropearraren berrikuspenean gainera Gasteiz eta Iruña arteko lotura ez egiteko gomendioa egin dio Espainiako Europako batzordeak Espainiari, egun dauden bideak erabiltzeko alegia. Hori da EH Bilduk bultzatu nahi duena, Belpozueta.
Abiadura handiko linea berriak eraiki beharrean, egungo trenbide azpiegiturak modernatzeko apustu sendoa egiteko unea. Europako zabalera egokituz, bidaiari eta merkantziei interbidea emanez, elmuga arteko denbora kobetuz eta lurralde kohesioa erraztuz.
Horretarako, Arabako eta Nafarroako proiektuak bertan bera utz ditzatela eskatzeko ekimen zehatzen bait erregistratu ditu alderdiak Espainiako Kongresuan. Nafarroako gobernuari ere hausnarketa sakon bat egiteko galdegin diote eta Europako Parlamentuan hainbat galdera tramitatu dituzte Europako batzordeak Iruña eta Gasteiz arteko proiektua jaso ote duen ezagutzeko. Bitartean, hemen Iruñan bihar azpiegituraren inguruko jardunaldiak eginen ditu HT gelditu mugimenduak plazaragunean HT-aren errealitateari erreparatzeko. Goizeko 10:30 hasiko dira hitzaldiak eta arratsaldeko 7:00 bukatu kale jira batekin.
Eta beste azpiegitura polemiko bat oraingo honetan makroetxalde eta zari gara, Valle de Odieta enpresak 15 eragile salatu nahi baititu bere izen ona zikintzagatik.
Eragile ekologistek iraindu dutela salatu du Kaparrosoko behi aztegiaren jabeak, eta 15 eragile bai adiskidetzeko saio batera deitu ditu, argudiatuz bere izen ona kaltetu lezaken informazioa zabaldu dutela. Adiskidetasun saio baterako, baina finean, epaitegira deitu dituzte. Eragileetako bat da Greenpeace, eta Euskal Herriko arduraduna da Lorea Flores.
Hau pauso bat bertzerik ez da, derrigorrezko pauso bat, denuntzia edo salaketa jarri antzinat. Ez, orduan, bueno, ba, espero dena da egun horretan joatea, eta eskatzen digutena da, ba, txosten horretan edo errandako guztia, ba ez eztatzea, ez, gure hitzetan atzera egitea.
Enpresak dio, iraindu egin dutela eta kalumniak zabaldu dituztela Nafarroako parlamentuan aurkeztu zuten txosten baten bitartez. Txostenak ia osotasunean dokumentu ofiziala jasotzen dituela zehaztu du Floresek, horien artean, enpresak zabalik dituen kontrako 19 espediente administratiboak.
68 horri dituela, 7 orrialde dira bakarrik ba eragileek idatzi ditugunak, eta gainontzeko 171 orrialdeak dira edo irekita dituzten zigor espedienteak edo Nafarroako datu ofizialetan oinarrituta egindako irakurketak, adibidez Kaparroso, Martilla, Villafranca inguruko ba urkutxadura datuak analizatuta ba egin diren ikerketa batzuk.
Asmo bakarra kolektiboen hitzetan ingurumena defendatzea eta Martzillako eta Villafrancako bizilagunen uraren kalitatea babestea izan zen. Abokatuekin ari dira orain lanean saioaren aurrean zein jarrera hartuko duten erabakitzeko. Ekitaldia martxoaren 30ean izanen da Iruñeko epaitegian.
Mi esker loizune goazen orain bestelako aldarrikapen sozialei ere bai ahotsa jartzera. Aporafobia ze solastuko gara Paris 365 taldeko edo ekimeneko kideekin. Horretarako telefonoaren bestaldean haien komunikazio arduraduna den Mikel Urabaien dugu. Mikel, eguerdion.
Eguerdion.
Aporafobiaz ari gara, aporafobia stop ekimenaz ari gara, Paris 365 eta Ados Teatroak elkarrekin martxan jarritako proiektua, eta gaur, aulkien bitartez ere bai gauzatu nahi izan dezutena, edo behintzat plazaratu izan nahi duzutena. Zertan datza proiektu hau, aulkien proiektu hau?
Ba, aporafobia stop, pobrezia egoeran dauden pertsonen gaitzespenari buruzko antzerki obra bat da, eta aurra finantzatzeko Paris 365-eko erabiltzaileek beraiek egin dituzte aulki batzuk, orain salgai eta ikusgai egongo direnak Tres Reyes Hotelean eta baita Katakrak liburu dendan ere.
Hain zuzen, aulki hauek material birtziklatuz egindako aulkia dira, nortzuk egin dituzte aulki hauek?
Ba, Traperos de Mausek eman zigun aulkiak egiteko material guztia, ez, dena birtziklatua da, eta erabiltzaile, gure erabiltzaile, Pariseko erabiltzaile egin dituzte. Beraiek, ba, momentu honetan pobrezia egoera larri bat jasaten dute, kasu askotan, gainera ba atzerritik etorritako jendea izaten ohi da, eta beraiek egin dute. Orduan nolabait proiektu hau bada modu bat gizartean ba janaria ematetik haratago beste modu batera ere integratu ahal izateko. Ez guk jende askok jakingo duenez ba 3 otordu eskaintzen diegu egunero, baina horretatik aparte ba guk ere nahi dugu beraiek integratzea bai maila kultural batetan eta baita maila politiko batetan ere. Orduan ba antzerkiaren bitartez iruditzen zitzaigun oso modua proposa zela, kontaktuan jarri ginen Ados Teatroarekin eta beraiekin batera ba hau egitea lortu dugu azkenean.
Material birziklatuz egindako aulkiak bigarren aukeraren kontzeptuaren inguruan, ezta? Mugitzen dira bai pertsonek eta bai materialek izan dezakegun bigarren aukera horretaz. Aporafobia stop darama hain zuzen zuen antzezlanak titulo moduan. Zer da aporafobia eta zer erakutsi nahi duzue taula gainean?
Bai, aporafobia, ba hori, pobrezia egoeran dauden pertsonen gaitzespena da. Orduan nolabait, guk gure inguruan, ba pobrezia egoera jasaten duten jende asko daukagu, baino askotan ez ditugu ikusten edo ez ikusiarena egiten dugu, ba gure gizartea beste mota batekoa dela ba pentsatzeko edo sinisteko, eta baita ere askotan ez gara konturatzen ere zein hurbil gauden errealitate horretatik, ba egoera ekonomiko jasangarriago batean gauden pertsonok, ez, askotan ba, egora horretara iristeko oso gutxi geratzen zaigu, eta gure gizarte kapitalista honetan ba oso mugan gaude beti. Eta hori izango litzateke aporafobia, ez guzti horren gaitzespena eta guzti horren invisibilizazioa.
Eta aporafobia stop antzez lan eta proiektu honen inguruan sortutako aulki guzti horiek orain hainbat tokitan ikusgai, eta baita ere erosketen bidez ekarpen egiteko aukera izanen da.
Bai. Hemen martxan jarriko da crowdfunding bat, oraindik prezioak ez daude oso argi, seguraski bi prezio ezberdin egongo dira, ba, bat seguraski garestiagoa izango dena erakundeentzako, eta beste bat merkeagoa ba hori, norbanakoentzako. Eta, bueno, joango gara esaten nola eros daiteken, baino behintzat ikusgai eta erosgai ere egongo dira Baluarte jauregian, egunen batetan, oraindik zehazteke daude datak, eta baita Katakraken, eta Tres Reyes Hotelak gainera hiru erosi ditu, eta bueno, hor gabiltza, esan beharra dago, ez dela diru irabazirik egonen, ez da etekinik egonen, baizik eta besterik gabe dela, ba hori, obra finantzatzeko eta izan dituen kostu gehigarriak nolabait ordaintzeko.
Ba, Mikel Urabaien Paris 365 ekimeneko kidea, eskerrik asko gaur eguerdian botelazterrean gure telefono deia hartzegatik, eta ea besteren batean patxada gehiagoz solastu gaitezken.
Eskerrik asko zuei, bozgorailu hau emateagatik, bai.
Mi esker bai, jarraian iritziaren tartea zabalduko dugu, Jokin Castillaren zutabea ditzeragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Gerra hotxak ditugun honetan, etxera begira gure hizkuntza propioa den euskararen aurka batzuek gerra linguistikoa liberatzen ari dute ere. Gure hizkuntzaren egoera hobetzeko aurrera pausoa dirudien kasu bakoitzeko, 11 atzera pauso ditugunaren irudia hartzen diot azkenaldian. Desgaste gerra horren baitan, Nafarroako gobernuak erabaki du eremuez euskaldunean administraritza publikoan euskara ez dela merezimendu gisa baloratuko. Bien bitartean, Nafarroan arrotzak ditugun beste hizkuntzak ordea aintzat hartuz. Ez da falta ere euskararen inposaketa argudio faltsua egunero ahotan duenik, eta urrutira joan gabe pasaden legegintzaldian PSN-ek berak gerra psikologiko horri heldu zion orduko gobernua erasotzeko estrategian. Orain gertu direla sumatzen hasi dituzten hauteskundeei begira, badirudi erasoaldiei bortitzago ekingo dietela euskarak administraritzan behar eta merezi duen tokia ukatuz. Badazpada, edozein gauza ez daitezen euskararen inposaketapean bizi diren gaztelania hiztun gaixoak haserretu. Zaila behar du oso hizkuntza minoritario eta gutxitu baten aurka gerran aritzea. Horiek, bai ausartak horiek.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñerrian gaur.
Ama, Alicia eta biok guzanga.
Zer diozu, seme?
Alicia eta biok guraso izanen garela.
Ez galdu hitz bakar bat ere, zatoz ausorrera eta berrikusi zurentzumena doan. Oso ziur gaude gure audifonoen eta zerbitzuaren kalitateaz, beraz, ez bazaituzte asetzen, dirua itzuliko dizugu. Eskatu itzordua 9984-2-2-6-5 telefonara deituz, Iruñeko Txapitela kaleko 21 gaude. Ausor, zurekin, 1985-tik.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia eskaintza paregabearekin. Eguerdietan eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan karta zabala, entsaladak, bokatak, hamburgesak eta razioak. Ostegunetan gure talo mitikoak. Gainera ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña.
Una camioneta gris.
Zarrabian Manauto. Mekanika eta elektrizitatea, mantentzelan orokorra, Manauto. Errondoa bi, Atarrabia, 9-3-8-3-0-3-0-3.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete entzule, jarraian asteburura begira jarriko gara, eta nola ez kirole emankizuna, kirole norgehiagokak izanen ditugu nagusi datozen biegunetan. Sadar futbol zelaian Osasunak, gizonezkoen Osasunak, liga partida garrantzitsua du, noren kontra eta Atletico de Madrid, talde ahondiaren kontra. Atariko informazioa eginen digu Josu Ganuza, kirolankideak. Josu, egunon.
Guardion Naritz, Aridan eta Kike Barja deialdira itzuli dira, baina Ruben Garziaren parte hartzea zalantzan jarri du Jago Barrasatek, naiz eta deialdian sartu den. Osasunaren gizonezkoen taldea uneonean iritsi da Atletico Madrileien aurka aritzeko. Liga txapelduna da Diego Pablo Simeonerena eta elduden astean txapeldunen ligan Manchester Uniteden aurka arituko da. Ez atoz unego xoan madrildarrak ligan Levanteren aurka Metropolitanon galdu ostean eta etxean Valencia eta Getaferi zalantza askorekin irabazita. Kontratua berritzerik gertu dagoen gorritxon entrenatzaileak azpimarratu du ezoikoa dela Atletikok gol asko jasotzea, baina aurten gertatzen ari dela hala ere arerioarekiko errespetu osoa adierazi du, nabarmenduz perfekziotik gertu ibili beharko direla biharkoan. Zuhur bai, baina Osasunak egun alako taldekin buruz buru lehiatzeko almena duela aipatu du. Gogorarazi du ere, lehen mailara bueltatu zirenetik gorritxoek beti galdu dutela Atletico Madrilen aurka.
Bai, aurkari bat igual ez da buena bera momenturik oneni, baina aurkari oso ona. Lehenko maila bueltu gazenetik beti irabazi dozku eta orduan, ba, bueno, errespetu dotzau, ez? Egizu agun momentu honin gauzela eta gauza gondo itxen badugu azken aldi zimon gure aukeraku iku duguzela, baina, bueno, badakigu bai aurrin dauena ez dala edo zein aurkari.
Hala ere, ez dirudi aldaketan dirik egingo dituenek berriatuakoak, nabarmendu baitu funtzionatzen duena ez dela zertan aldatu behar.
Bueno, jarraikortasuna emon pixkat azkenengo partidu hauei, ez? Nik uste minutuenak euki dugu zela, partidunak indugu zela, defensiboki taldi ondo da, gol gitxi jasoten, erasun, jente desberdina da gola itxen, eta bueno, osasunaren berzen.
Partiduaren kontakizuna, bihar arratsaldeko lauetatik, hemen, sintonio honetan.
Euskal Herri Irratian kontatuko dizuegu zuzenean, hori kirolari dagokionez, baina kultur eta aisialdi proposamen gehiago daukagu, esate baterako, aldezarreko kaldereroak Reyes Nintxeta.
Inauteri garaia sartuko gara Iruñean asteburu honetan. Bihar larun batean kauteroen jaia eginen da berriro alde zaharrean. Goizeko 11:30etan aterako dira Iruña taldeko dantzari eta musikariak San Lorenzo kalean duten lokaletik. Paula Garcia taldekideak azaldu digun bezala.
Kauteroetan normalean goizean bereziki Iruña taldeko dantzariak ateratzen dira fanfarrearekin, ateratzen gara. Animalien dantzak egitera, espreski kauteroetan egiten den dantza batzuk direla, aurten 12 aldikorekin aterako gara. Eta hori, beste urte batzuetan bezala ere bai, San Lorentzoko dantzanteak eta Suzko erraldoiak ere aterako dira.
12 terdietan elkartuko dira San Lorentzoko dantzariekin eta erraldoiekin udaletxe plazan, eta handik kale jiran abiatuko dira karrikaz karrika. Arratsaldeko 6:30etan berriro aterako dira dantzari eta musikariak Navarreria aldera jotzeko. Oso garrantzitsua, hori bai, mozorratuta joatea.
Bai, bai, gu mundu guztia animatzen dugu mozorratzera. Bakoitzak etxean dituen trapu gona eta barrekin, baina, bueno, urrea eramatea, ez? Teroetan dena ongi gelditzen da.
Kauteroak beraz, asteburu honetan, urrengoan alde zarreko inauteria eta hilaren 27an Iruinkokoa.
Badala se iritsi gara, albiste kontakizunaren amaierara, badakizue, asteburu ederra daukagula aurretik, beraz gozatu dezagun guztiok. Astelenean berriz ere elkarrekin egonen gara hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian, goizak gaur.